qalampirdan gapiramiz. Misrda 4300 yil oldingi sarkofag ichida oltin barg bilan qoplangan mumiyo topildi. Bu haqda BBC nashri xabar berdi. Xabarda yozilishicha, mumiyolangan Gakashepes ismli odamning qoldiqlari Misrdagi eng qadimgi qirollik oilasiga mansub bo'lmagan jasadlardan biridir. U Qohira janubidagi Saqqara shahrining qabristonidan topilgan. Qabr 15 metr chuqurlikda joylashgan. Shuningdek, qabr yonidan yana 3 oddiy maqbaralar topilgan. Maqbaraning eng kattasi ruhoniy hamda zodagonlarning nazoratchisi Xunumjidev ismli odamga tegishli ekanligi aniqlangan. Yana biri Meri ismli odamga tegishli bo'lib, u posbon unvoniga ega bo'lgan saroy amaldori bo'lgan. 3-chi maqbara esa Fetek ismli qozi yozuvchi lavozimda ishlagan amaldorning dafn etilgani taxmin qilinmoqda. Misrning sobiq qadimiy asarlar vaziri arxeolog Zarxi Xavasining aytishicha, barcha qabrlar miloddan avvalgi 25-22 asrlarga tegishli. Bu kashfiyot shohlarni ularning atrofida yashovchi odamlar bilan qay darajada bog'liqligini bilishga katta yordam beradi, deydi qazishmada ishtirok etgan arxeolog Ali Abu Dishish. Ma'lumot uchun, Saqqara 3000 yildan ortiq vaqt davomida faol bo'lgan va UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan shahardir. U qadimgi Misr poytaxti Memfisda joylashgan bo'lib, undan ortiq piramidalar, bir tunnelda joylashgan ko'plab qabristonlar makoni hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.